สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านรับฟังอยู่ในขณะนี้นะคะเป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ประกอบชีววิชา20101พื้นฐานการศึกษาเรื่องจิตวิทยากับการศึกษาค่ะผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะจิตวิทยาเป็นวิทยาศาสตร์ที่ต้องศึกษาถึงพฤติกรรมของมนุษย์ทั้งนี้เพื่อช่วยให้เกิดความเข้าใจถึงสาเหตุของการแสดงพฤติกรรมต่างๆอีกทั้งช่วยให้สามารถพยากรณ์และควบคุมพฤติกรรมต่างๆได้นะคะการศึกษาทางจิตวิทยามีจุดมุ่งหมายอย่างไรเกี่ยวข้องสัมพันธ์ระหว่างจิตวิทยากับการศึกษาอย่างไรมีในแง่ใดบ้างนั้นรายการในวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดร.ประดินันท์อุปรมัยอาจารย์ประจำสาขาวิชาศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชท่านมาให้รายละเอียดกับเราดังนี้ค่ะ
เมื่อพูดถึงจิตวิทยากับการศึกษาเนี่ยนะคะเราก็คงจะต้องมาดูกันสักหน่อยก่อนว่าจิตวิทยาคืออะไรและการศึกษาคืออะไรจิตวิทยาเป็นศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์เพราะฉะนั้นพฤติกรรมของมนุษย์เนี่ยมีเยอะแยะมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมส่วนตัวพฤติกรรมที่อยู่ในสังคมพฤติกรรมการประกอบอาชีพต่างๆล้วนแต่เป็นพฤติกรรมที่นักจิตวิทยาพยายามที่จะศึกษาเพื่อที่จะดูว่าพฤติกรรมนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรมีอะไรเป็นปัจจัยหรือสาเหตุแล้วถ้าหากว่ามันมีสาเหตุอย่างนั้นเนี่ยเราจะสามารถควบคุมหรือพยากรณ์พฤติกรรมเหล่านั้นได้ไหมและถ้าหากว่าเราจะพัฒนาพฤติกรรมนั้นๆเราจะพัฒนาได้อย่างไรนะคะนี่เป็นเรื่องของจิตวิทยาทีนี้มาดูเรื่องของการศึกษาการศึกษานั้นมุ่งเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนะคะของบุคคลเพื่อพัฒนาไปสู่พฤติกรรมที่พึงประสงค์ของสังคมให้สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขมีอาชีพที่สุจริตเป็นพลเมืองดีของประเทศชาตินั่นคือจุดมุ่งหมายสำคัญของการศึกษา
จิตวิทยาเกี่ยวข้องกับการศึกษาอย่างไรท่านอาจารย์รองศาสตราจารย์ดร.ประดินันท์อุปรมัยกล่าวไว้ดังนี้ค่ะ
ทีนี้เราลองมาดูว่าจิตวิทยาเกี่ยวข้องกับการศึกษาอย่างไรนะคะจิตวิทยาเราบอกแล้วว่าเป็นวิชาหรือเป็นศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์อย่างที่บอกมนุษย์เนี่ยมีพฤติกรรมหลายรูปแบบด้วยกันเพราะฉะนั้นนักจิตวิทยาก็พยายามที่จะศึกษาทีนี้พอเน้นพฤติกรรมในด้านไหนนะคะก็ศึกษาลึกลงไปศาสตร์ตรงที่ศึกษาพฤติกรรมตรงนั้นก็กลายเป็นสาขาต่างๆของจิตวิทยาอย่างเช่นศึกษาเรื่องพัฒนาการของบุคคลการเจริญเติบโตด้านร่างกายด้านอารมณ์ด้านสังคมด้านสติปัญญาลักษณะของการเจริญเติบโตของมนุษย์ยิ่งศึกษาลึกเข้าไปลึกเข้าไปนะคะก็แบ่งออกเป็นพฤติกรรมของคนในแต่ละวัยตั้งแต่วัยเด็กเล็กวัยเด็กโตวัยรุ่นตอนต้นวัยรุ่นตอนปลายวัยผู้ใหญ่แล้วก็วัยผู้สูงอายุจิตวิทยาที่ศึกษาในลักษณะนี้จึงแยกออกไปเป็นจิตวิทยาพัฒนาการนะคะหลังจากที่ได้มีการศึกษาเรื่องทั่วๆไปอย่างเช่นเรื่องของการรับรู้เรื่องของการจำการลืมเรื่องของการทำงานของอวัยวะต่างๆของร่างกายที่มีผลต่อพฤติกรรมซึ่งเราเรียกการศึกษาเหล่านั้นว่าเป็นจิตวิทยาทั่วไปนะคะพอศึกษาลึกลงไปก็กลายเป็นสาขาต่างๆอย่างที่บอกเมื่อกี้นี้ว่าถ้าศึกษาเรื่องความเจริญเติบโตเรื่องพัฒนาการก็เป็นจิตวิทยาพัฒนาการทีนี้ในสังคมเนี่ยนะคะคนเราก็จะต้องอยู่ในสังคมด้วยกันเราจะเรียนรู้พฤติกรรมซึ่งกันและกันได้อย่างไรเราจะปรับตัวเข้ากับสังคมได้อย่างไรวัฒนธรรมมีผลต่อพฤติกรรมของบุคคลหรือปฏิสัมพันธ์ของคนด้วยกันเนี่ยมีผลกระทบต่อพฤติกรรมของบุคคลอย่างไร ยิ่งศึกษาลึกลงไปก็จะได้เนื้อหาความรู้มากมายเนื้อหาความรู้เหล่านี้ก็กลายเป็นสาขาของจิตวิทยาที่เรียกว่าจิตวิทยาสังคมนอกจากนั้นเนี่ยนะคะเวลาที่คนเราอยู่ด้วยกันพบกับสิ่งแวดล้อมที่ไม่พึงปรารถนาหรือไม่เหมาะสมสิ่งแวดล้อมเหล่านี้ก็เข้ามามีผลกระทบต่อพฤติกรรมของคนซึ่งอาจจะทำให้มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนไปมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมนะคะซึ่งเราเรียกว่าเป็นพฤติกรรมอปกติเพราะฉะนั้นถ้าศึกษาเรื่องเหล่านี้มากๆนะคะก็ได้สาระมากมายจนกลายเป็นจิตวิทยาอปกติยิ่งในเรื่องของการศึกษานะคะเราก็มีการศึกษาลึกลงไปว่าคนเราเนี่ยเรียนรู้ได้ยังไงมีปัจจัยอะไรที่ทำให้คนเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพวิธีการเรียนรู้ของคนมีมากมายสักกี่อย่างแล้วก็เราจะสร้างสภาพการเรียนรู้ให้บุคคลเกิดการเรียนรู้ตามเป้าหมายของการศึกษาได้อย่างไรเราจะมีวิธีการสอนที่เหมาะสมไหมจะใช้สื่อยังไงจะวัดผลยังไงศึกษาเรื่องเหล่านี้ลึกเข้าไปลึกเข้าไปนะคะก็กลายเป็นจิตวิทยาการศึกษาจิตวิทยาทั้งหลายหลายสาขาเหล่านี้เนี่ยนะคะที่จริงมีอีกเยอะแยะเลยถ้าเราเอาเรื่องของศึกษาพฤติกรรมของคนในโรงงานในโรงอุตสาหในงานอุตสาหกรรมก็จะกลายเป็นจิตวิทยาอุตสาหกรรมจิตวิทยาทางด้านธุรกิจนะคะมีเยอะแยะมากมายแต่ถ้าถามว่าจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเนี่ยเรามีจิตวิทยาอะไรบ้างที่เข้ามาเกี่ยวข้องนักศึกษาก็คงจะมองเห็นชัดๆเลยนะคะจิตวิทยาสาขาแรกก็คือจิตวิทยาทั่วไปที่พูดถึงเรื่องของการจำการลืมของมนุษย์นะคะพูดถึงเรื่องของความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ว่าเป็นยังไงแล้วก็ยังพูดถึงเรื่องอื่นๆอีกมากมายจิตวิทยาต่อไปที่เข้ามาเกี่ยวข้องแน่ๆเลยกับการศึกษาก็คือจิตวิทยาพัฒนาการเพราะว่าการศึกษานั้นต้องจัดหลักสูตรเพื่อพัฒนาผู้คนเนี่ยนะคะในวัยต่างๆกันตั้งแต่วัยปฐมวัยที่เราเรียกว่าวัยเด็กเล็กเด็กโตเด็กวัยรุ่นตอนต้นเด็กวัยรุ่นตอนปลายแม้กระทั่งการให้การศึกษากับผู้ใหญ่นั้นจิตวิทยาพัฒนาการเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องมากแล้วก็การศึกษานั้นสอนให้คนพัฒนาตัวเองเพื่อที่จะเข้าไปอยู่ในสังคมแล้วก็ทำคุณประโยชน์ให้แก่สังคมเพราะฉะนั้นก็จะต้องดูว่ามีอะไรมามีผลกระทบที่จะทำให้คนเราเปลี่ยนพฤติกรรมหรือปรับพฤติกรรมหรือสร้างพฤติกรรมให้สามารถอยู่กับบุคคลอื่นๆในสังคมได้อย่างมีความสุขและอย่างเป็นประโยชน์จิตวิทยาสังคมก็เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะบางครั้งเด็กบางคนเนี่ยอยู่ในครอบครัวที่แตกแยกอยู่ในครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์และอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เป็นแรงกดดันทำให้เขามีพฤติกรรมเบี่ยงเบนไปจากปกติจิตวิทยาอปกติก็จะอธิบายได้ว่ามันมีปัจจัยอะไรบ้างแล้วก็ความผิดปกติแค่ไหนเป็นความผิดปกติที่ครูสามารถจะแก้ไขได้เองความผิดปกติแค่ไหนเป็นความผิดปกติซึ่งอยู่นอกเหนือความสามารถของครูซึ่งไม่ได้เล่าเรียนมาโดยตรงก็จำเป็นที่จะต้องนำเด็กเนี่ยไปหาผู้เชี่ยวชาญเพื่อการแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเหล่านั้นให้ดีขึ้นและที่สำคัญที่สุดเลยนะคะจิตวิทยาการศึกษาจะเข้ามามีบทบาทมากเลยในเรื่องของการศึกษาเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าจิตวิทยามีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับการศึกษาอย่างไรเราเริ่มกันตั้งแต่พระราชบัญญัติการศึกษาพุทธศักราช2542ซึ่งเป็นฉบับล่าสุดนะคะพระราชบัญญัติการศึกษาเรามีมานานทีเดียวแล้วถ้าเราไปดูที่ฉบับล่าสุดเราก็จะเห็นเลยมีมาตรา6มาตรา22มาตรา23มาตรา24บ่งชัดเลยว่าการศึกษานั้นจะต้องพัฒนาคนให้สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจจะต้องจัดการศึกษาให้เหมาะกับความสนใจความถนัดนะคะของบุคคลแล้วก็การจัดการศึกษานั้นเนี่ยจะต้องมุ่งพัฒนาคนให้เขาได้พัฒนาตนเองให้เต็มตามศักยภาพโดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลเห็นไหมคะแม้กระทั่งพระราชบัญญัติการศึกษาเองเนี่ยก็จะต้องระบุไว้ให้เหมาะกับพฤติกรรมของคนซึ่งความรู้นี้ได้มาจากไหนความรู้นี้ก็ได้มาจาก ความรู้ทางจิตวิทยาที่บอกว่าคนเราเนี่ยมีความแตกต่างกันนะมีความถนัดไม่เหมือนกันนะมีความสนใจไม่เหมือนกันมีความสามารถไม่เหมือนกันซึ่งเราจะต้องยอมรับเพราะนั้นการศึกษาก็พยายามจะจัดให้เหมาะกับลักษณะทางจิตวิทยาของมนุษย์ดังที่กล่าวนี้นะคะนั่นเริ่มกันตั้งแต่พระราชบัญญัติการศึกษาเลยทีเดียวที่จิตวิทยาเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในแง่ของการบริหารการศึกษาล่ะคะแน่นอนจิตวิทยาเข้ามาเกี่ยวข้องมากทีเดียวเพราะผู้บริหารจะต้องทำงานสัมพันธ์กับครูในโรงเรียนจะต้องมีปฏิสัมพันธ์กับนักเรียนและครูนะคะนอกจากนั้นยังจะต้องสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนการเรียนรู้พฤติกรรมของคนว่าเขามีความต้องการอย่างไรเขามีความสนใจอย่างไรเราจะปรับตัวกับเขาได้อย่างไรหรือว่าสภาพแวดล้อมในโรงเรียนสภาพแวดล้อมในสังคมนั้นมีผลกระทบกับพฤติกรรมของครูพฤติกรรมนักเรียนอย่างไรซึ่งเป็นสาระทางจิตวิทยาที่ผู้บริหารจะต้องทำความเข้าใจและก็จะต้องแสวงหาความรู้ทั้งสิ้นนะคะจะต้องรู้ในเรื่องของการสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีการสร้างทัศนคติที่ดีให้เกิดขึ้นกับทั้งนักเรียนทั้งครูทั้งชุมชนเพื่อให้เขาเกิดความรู้สึกนะคะที่ดีเพราะว่าสามารถทำให้โรงเรียนมีภาพลักษณ์ที่ดีกับชุมชนก็จะได้รับความร่วมมือเห็นไหมคะจิตวิทยาเข้ามาเกี่ยวข้องกับผู้บริหารในแง่ของการจัดการในแง่ของการบริหารงานมากทีเดียวในแง่ของการสร้างหลักสูตรล่ะคะในแง่ของการสร้างหลักสูตรก็เหมือนกันหลักสูตรเนี่ยจะต้องจัดเนื้อหาสาระจะต้องระบุหรือเสนอแนะกิจกรรมให้เหมาะกับเด็กแต่ละวัยนะคะการจัดเนื้อหาสาระที่ไม่เหมาะสมกับเด็กก็อาจจะทำให้เด็กเนี่ยเรียนแล้วไม่ประสบความสำเร็จอย่างยกตัวอย่างนะคะความรู้ทางจิตวิทยาบอกว่าเด็กเล็กเนี่ยจะเรียนรู้ในสิ่งที่เป็นรูปธรรมจะเรียนรู้ด้วยการกระทำเพราะฉะนั้นหลักสูตรก็จะต้องจัดเนื้อหาสาระที่เน้นกิจกรรมที่ให้เด็กได้ลงมือกระทำด้วยตัวเองแล้วก็เวลาที่พูดถึงการเน้นว่าผู้เรียนเป็นสำคัญเนี่ยนะคะไม่ได้หมายความว่าผู้เรียนจะต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองทั้งหมดเพราะการเรียนรู้เนี่ยมีทั้งการเรียนรู้ด้วยตัวเองและการเรียนรู้จากการบอกเล่าหรือว่าการจัดประสบการณ์ให้จากครูนะคะเพราะนั้นเราจะจัดประสบการณ์ให้กับผู้เรียนอย่างไรเนี่ยครูก็จะต้องดูว่าผู้เรียนนั้นมีความสามารถที่จะรับได้มากน้อยสักแค่ไหนนะคะในแง่ของการเรียนการสอนล่ะในแง่ของการเรียนการสอนนี่ก็เหมือนกันเริ่มตั้งแต่การเตรียมการสอนเลยนะคะครูก็จะต้องคำนึงถึงความรู้พื้นฐานของเด็กคำนึงถึงวุฒิภาวะของเด็กซึ่งเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่บ่งบอกเอาไว้นะคะในศาสตร์ทางด้านจิตวิทยานะคะนอกจากจะเตรียมการสอนให้เหมาะสมกับเด็กแล้วเนี่ยการหาสื่อนะคะมาใช้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับเด็กเนี่ยก็มีเรื่องที่ครูจะต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษนะคะนั่นก็คือจะต้องเรียนรู้ว่าสื่อแบบไหนเหมาะกับเด็กในวัยใดและลักษณะของสื่อที่จะดึงดูดความสนใจของเด็กกิจกรรมที่จะเหมาะกับเด็กแต่ละวัยเป็นอย่างไรนี่ก็เป็นเรื่องของจิตวิทยาที่ครูจะต้องให้ความสนใจแล้วก็เรียนรู้นะคะแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของการประเมินผลด้วยถ้าเราจะประเมินผลเด็กเล็กกับประเมินผลเด็กโตคงต้องคำนึงถึงวัยของเด็กความสามารถของเด็กด้วยเช่นเดียวกัน
ในแง่ของการสนับสนุนการเรียนการสอนจิตวิทยาเข้ามามีบทบาทอย่างไรบ้างรองศาสตราจารย์ดร.ประดินานท์อุปมัยกล่าวไว้ว่า
ทีนี้เรามาดูในแง่ของการสนับสนุนการเรียนการสอนบ้างนะคะเด็กๆนักเรียนที่เรียนหรือมีการศึกษาที่เราจัดให้เนี่ยนะคะเขาคงไม่ได้รับการเรียนรู้เฉพาะแต่ในห้องเรียนเท่านั้นเพราะการเรียนรู้เกิดได้ทุกคนทุกแห่งนะคะที่เด็กมีประสบการณ์เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเด็กได้เรียนรู้จากที่อื่นอาจจะเรียนรู้ถูกบ้างอาจจะเรียนรู้ผิดบ้างเด็กก็จะเกิดปัญหานะคะถ้าเรียนรู้ผิดทำยังไงล่ะเราถึงจะทำให้เด็กมีปัญหาน้อยที่สุดทำยังไงถึงจะให้เด็กพร้อมที่จะเรียนรู้ในห้องเรียนหรือว่าเรียนรู้ด้วยตัวเองของเขาอย่างมีประสิทธิภาพการสนับสนุนการเรียนการสอนก็จะเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องนะคะอย่างเช่นเรื่องของการแนะแนวที่จะช่วยเหลือเด็กที่เด็กเล็กๆเนี่ยอย่างเด็กเล็กๆก็จะมีปัญหาในเรื่องของการปรับตัวยังปรับตัวไม่ได้นะคะแม้ว่าครูประจำชั้นจะได้พยายามช่วยเหลือแล้วแต่เนื่องจากว่าเด็กมีจ จำนวนมากเหลือเกินครูประจำชั้นดูแลไม่ทั่วถึงการแนะแนวหรือครูแนะแนวเนี่ยนะคะก็จะเข้ามามีส่วนช่วยเหลืออย่างมากทีเดียวแม้ว่าตามพระราชบัญญัติใหม่เนี่ยนะคะเราจะเน้นให้ครูทุกคนเนี่ยเป็นครูแนะทำหน้าที่แนะแนวด้วยการทำหน้าที่แนะแนวกับการเป็นครูแนะแนวคงไม่เหมือนกันนะคะทำหน้าที่แนะแนวหมายความว่าทำหน้าที่ส่วนหนึ่งที่สามารถทำได้โดยมีความรู้พื้นฐานอยู่บ้างแต่ถ้าจะเป็นครูแนะแนวหรือจะเป็นนักแนะแนวมืออาชีพเนี่ยนะคะคงจะต้องเรียนแล้วก็ฝึกทักษะทางด้านของการแนะแนวให้มีความรู้อย่างมีประสิทธิภาพมีทักษะพอสมควรทีเดียวเพราะฉะนั้นครูที่ทำหน้าที่แนะแนวก็คงจะต้องเรียนรู้นะคะว่าครูแนะแนวจริงๆเนี่ยเขามีงานอะไรบ้างที่จะต้องทำแล้วก็เราเนี่ยจะสามารถทำบทบาทของการแนะแนวเด็กได้ที่ระดับไหนถ้าเกินความสามารถแล้วจะส่งไปให้ครูแนะแนวได้อย่างไรหรือเมื่อไหร่ควรจะส่งไปถึงครูแนะแนวครูแนะแนวในแต่ละโรงเรียนเนี่ยนะคะก็มีตำแหน่งไม่มากนักเพราะนั้นถ้าจะส่งเด็กทุกคนมาหาครูแนะแนวโดยตรงเนี่ยคงไม่ไหวนะคะครูแนะแนวคงทำหน้าที่ได้ไม่พอเพราะฉะนั้นครูที่เป็นครูที่ปรึกษาหรือครูประจำชั้นก็คงจะต้องทำหน้าที่แนะแนวส่วนหนึ่งด้วยเมื่อเด็กเรียนรู้จากประสบการณ์เฉพาะตัวของเขาแล้วเกิดปัญหาเรื่องเหล่านี้นะคะครูแนะแนวมืออาชีพช่วยได้เพราะว่าเขามีเครื่องไม้เครื่องมือที่จะให้นักเรียนเนี่ยมาลองทดสอบมาลองทำมาลองวัดตัวเองดูซิเพื่อจะได้เข้าใจตัวเองว่าบุคลิกภาพที่แท้จริงของตัวเองเนี่ยเป็นยังไงความต้องการที่แท้จริงของตัวเองเป็นยังไงความถนัดความสนใจความสามารถจริงๆนะคะเป็นยังไงไม่ใช่อย่างที่คิดเอาหรืออย่างที่คนอื่นเขาตีตราโดยที่ไม่มีความรู้ที่แท้จริงหน้าที่เหล่านี้แหละค่ะครูแนะแนวจะทำหน้าที่สนับสนุนการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดีนอกจากนั้นเนี่ยนะคะการช่วยให้เด็กเข้าใจตัวเองทั้งทางด้านร่างกายทางด้านอารมณ์ทางด้านสังคมทางด้านสติปัญญาว่าขณะนี้วัยของเขาจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างนั่นก็เป็นหน้าที่ของครูแนะแนวโดยตรงนะคะที่จะจัดระบบเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องกับตัวของเด็กเพื่อที่จะพัฒนาบุคลิกภาพของเด็กนอกเหนือจากทางด้านวิชาการที่ครูทางวิชาการหรือครูประจำชั้นหรือครูที่ปรึกษาได้ทำหน้าที่อยู่แล้วนะคะนอกจากนั้นการจะสนับสนุนให้เด็กเนี่ยมีสุนทรีหรือซาบซึ้งในศิลปะหรือดนตรีตลอดจนการเห็นคุณค่าและรู้จักอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมของชุมชนของประเทศชาติเนี่ยก็ต้องคำนึงด้วยว่าเด็กรับได้แค่ไหนมีความสามารถเพียงไรและเราจะมีกลยุทธ์หรือกลวิธีอย่างไรที่จะจูงใจให้เด็กได้เห็นคุณค่าอย่างแท้จริงรู้วิธีที่จะรักษาอนุรักษ์นะคะวัฒนธรรมศิลปะของประเทศชาติได้เหมาะกับวัยของเขา
หนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะจากที่อาจารย์ได้กล่าวมาข้างต้นนั้นเราก็พอจะสรุปได้ว่าความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ระหว่างจิตวิทยากับการศึกษานั้นมีทั้งในแง่ของการจัดการศึกษาการบริหารการศึกษาการสร้างหลักสูตรและการเรียนการสอนค่ะรายการในวันนี้ต้องขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ดร.ประดินันท์อุปมาที่ให้เกียรติเป็นวิทยากรชลดาสุโภเพชรบทวิทยุประสานงานและกำกับรายการประกิจจักกลวยควบคุมเสียงรองศาสตราจารย์วรังคณาโตโพไทยควบคุมการผลิตรายการและดิฉันชลาพรสุวรรณสมฤทธิ์ดำเนินรายการพบกับรายการวิทยุกระจายเสียงประกอบชีววิชาพื้นฐานการศึกษาได้ใหม่นะคะในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ